Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda benzin taqchilligi tufayli chayqovchilar benzinni qo'lda salkam 2 baravar qimmat narxda sotishmoqda sarlavhali video xabar sizdirildi. Holat yuzasidan Energetika vazirligi matbuot kotibi Obidjon Dilmurodov munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, mazkur voqea Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Temiryazov ko'chasida sodir bo'lgan. Avtobenzinga bo'lgan talab oshganligi sababli ayrim fuqarolar tomonidan o'zlarining shaxsiy avtomashinalarida ayoqishlardan benzin xarid qilib, uni avtomashina bakidan chiqarib, qo'lda noqonuniy ravishda sotish holatlari uchramoqda.
Mazkur holatlarni bartaraf etish maqsadida muntazam ravishda huquqni muhofaza qilish organlari, Davlat soliq va monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmalari bilan hamkorlikda nazorat tadbirlari o'tkazib kelinmoqda.
Ma'lumot uchun, joriy yilning o'tgan davr mobaynida o'tkazilgan tadbirlar davomida Jizzax viloyatining turli hududlarida fuqarolar tomonidan avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridan 5700 so'mdan sotib olingan AE80 markali benzinni 10000 so'mdan 15000 so'mgacha sotilayotgani aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Xususan Jizzax shahri va Sharof Rashidov tumanlarida bir necha fuqarolar tomonidan jami 645 litr avtobenzin noqonuniy ravishda sotilayotgani aniqlanib, ularga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.